بعصرت شعات عسران كلتن عسران حموش المتر باند خمون بنايل سات كبر بعد خسر بعد فرقان ويك أخب عصرت خسر عصرت فرقان قايم حلالف
I think for me this Nobel Prize is what I do. I struggle for a long time in these last 20 years.
نشلمات نوبل محصايي نعاي ترقمو نزحالة في عسر عامتات نويح عامتات نفتحن مسل سدتنياتات زقبر كووق قالس يوزري
أبا موسيزر أي تحلق قداي سدتنياتات يوم حجي شلمات نوبل كوينو مالو بزعبو وزبولونا إيد حرزينا خهلونا نايو تحندم سنكورا سمعتنا لومي روبع شو عاد تتكم تغلتاشن عسر تحاموشن ويكا عسران شدشن مسكرم كلتاشيحن شمونتن عامتا مراتيو زينا قدمنا سرع مدبنا خاهز بمس هزبيو إرتران إتيبيان زد أمتا خواني نخلو مسانا مسيو زينا خنقدم كابت ولد ولد غابريل
كما يمسيهم حبرة أوروبا بدبوباوي ميتيرانيان زعتوا جلابو نقدي دك سبات نمعقات لومي ربوع سروحو بوقع جميل اللوم تي سرحيت صوفيا تبايلوس تتصوعي وفري حيل بحري أوروبا جلابو تطوا بلو كفتشن كمارخن سلطان توهيبو اللوم أشحات كاب سوريا عراق سمن أفريقان كالن ناب أوروبا أبزوح زلوز اللو وان مرحتي جرمن فرنسان لومي أب قدمي برلما أوروبا قريبو منيروم أب روماز مدى برومن أبزوانزي أب سويزرلاند زركبو نقود داي سدتنياتات زحلقون زنطفون أبا موسيزر أي نشل ما تنوبي السلام كاب منغو زتحاس أيو سبات حاد مغانو ميقلت اللوم كاب منغو توم ننوبي الشلما السلام زقربو حسيات بزيك أبا موسيزر أي ناي روما كاتوليك بيتكريستيان رأساليك أنا بابا سات فرانسيس ناي جرمن شانسلر أنجولا ميركلن يركبوهم أنجلا ميركلن يركبوهم يبل زرقبنا يو حبرتهم أبا موسيزر أي بزعبازي نفيو إيه أب زهب وريتو زي ترقمو نزحالة في عسر عامتات نقوداي سدتنياتات زغبر كوك عرسيو سمي أب منغو حس إيهات كآتو زغبر أخاة نخونتا سدتنياتات كقول زداليو إلا مارلو تعواتي شلمات نوبيل سلام من كم زخوون عربيو زفلت دحر زينا توسخي صابصاب كقربيو أب سوماليا تأسيرهم زنبرو كلتا غازيت انياتات تفتيحهم أب يونيفرسال تيفي صرحو زنبرو أول داحير سالادن عبدالله كل مين دحريش الدشتة معالتات مأسرتيهم تفتيحهم ناس النت ندك إساباتا قداسيو سلازي كاب مأسرتي واتسيخا ناس النت كتركب كلها عبي تحقواسي لو حاد قاب أم كلتا يوم غازيت انياتات أبتي أشبرتيز إسرو لكوان تنبرنا صبق نتحاز نيرنا إلى مالو بخال ناي سومال زينا بو حدو حموشتا سبات تقاتيلوم لومي اب عداغا افغيو بستفت سمامات كعتي افغيو كاب كتما مقارشو 30 كيلومتر رحيقات ركب كتما نتي كلتا واتهدرات منغستن 3 سلامويان سباتن زقتل مات كعتي زفت سمو آل شباب مخوانو سبسلطان سومال يأمنو أب إثيوبيا كوميشن صراب لسونا جبت تحتنا هلوه سلز فرحت راح زي كساسو وغن كم زي اللي أفليتون انتخونا أب كللاوي عبيت صحفتات أب زولو عبيت صحفتات صراب لسونا تقال كان عمت اتتاو تبقسو تحت كم زولو تقليص اللو نايتي كوميشن حلافي أتو علي سليمان نيفيو اي أب زهب غريتو اتي كوميشن بمولو عقمو يسرح اللو يلو اتي كوميشن ببلشونا نزيت ارتقرو لعلوات منغستاوي سبب سلطان اي خصو من نزبل زغربة ترعان اتو عالي اي تقبلون منغستاوي ميدياتات نوافري زغربلشونا اتي كوميشن حقستي اي نبرون زي حسرات زي نمكلال سلطانا غازت اننات فولي مصنعتي كمزو هابو تقالي صلو يبل وكلنا من لسكاتشو امها كبردي سببان لومي أب نيجيريا رئيس قتلتاوي بومب بوحدو عصر تحاموش تسبات قتلو سلسته بومبانياتات يوم أب كتما داماتورو تفنجروم كم حبرتا سبسلطان نيجيريا غباريو آني إزبالا وغن زاقيتيلن غن أبتو بوتازن قساقس بوك حراميو زحالف سنبت أب أبو جانز تفصمن عصر تحاموش تسبات زقتلن متقعتي حلاف النت وسيديو بوك حرام تمالي سولو ساب دوبك ألاي جعاد مسوات تهدرات جعاد مجج آمون دوب ألبو حاكايم بزبل متأوعي كم زفلت حكمناوي قباري سناي أب أفغانستان بدبداب نفرتي أمريكا تدبدب خوسبيتالو كمرمرلو يحاتتالو በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 22 ሕሙማትን ሰራሕተኛታት ሕክምና እንተቐቲሎም እዮም። ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ጆዋኒ ልዩ ምርምራ ይካየደልና ይብል ኣለዋ።
The facts and circumstances of this attack must be investigated independently and impartially.
እቲ ኩነታት መጥቃዕቲ ብነፃ ወገን ክምርምር ኣለዎ። ብዩናይትድ ስቴትስን ብኣፍጋኒስታንን ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብቲ ብዩናይትድ ስቴትስን ሓይልታት ኔቶን ኣፍጋኒስታንን ዝወሃብ ዘሎ ጥራሕ ክምርኮስ የብልናን።
ብመሰረት ዓለማዊ ሕጊ ንሆስፒታላትን ትካላት ጥዕናን ምድብዳብ ብገበናት ኩናት ክረኣይ ከም ዝኽእል እውን ኣዘኻኺራ ኣላ ፕሬዚደንት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ መወዳእታ። ኣብ ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ተካየ ዘላ ሩስያ ብካስፒያን ባሕሪ እውን 4 መራኽብ ኩናት ኣፀጊዓ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ንዳዕሽ ንምህራም። እተን መራኽብ ኩናት ዛጊት ናብ 11 ዒላማታት ዳዕሽ 26 ክሩዝ ሚሳይል ከም ዝወንጨፋ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርገይ ሸይጉ ሓቢሩ። ደብዳብ መራኽብ ኩናት ሩስያ ኣብ ዝስምዓሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ድማ ብወገኖም ኣንጻር ተቃወምቲ መንግስቲ ዕጡቃት ሰፊሕ ናይ እግረኛ መጥቃዕቲ ምፍናዎም ይንገር ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ኣብ ሮማ ዝመደብሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፉን ዝሰርሑን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንሽልማት ኖቤል ሰላም ካብ መንጎ ዝተሓፀዩ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ መንጎ እቶም ምስኦም ሕፁያት ኮይኖም ዝቐረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስን ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከልን ይርከብዎም። ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሓቢራቶም እትነጥፍ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ብዛዕባ እዚ ምሕፃይ ኣባ ሙሴ ኣዘራሪበየ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብእንግሊዝኛ ካብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ እዚ ንሽልማት ኖቤል ምሕፃዮም ዝተሰምዖም ዝበልዎ ንስማዕ።
ኣይ ቲንክ ፎር ሚ ዲስ ኖቤል ፕራይስ ኢዝ ዋት ኣይ ዱ ኣይ ስትራግል ፎር ሎንግ ታይም ኢን ዲስ ላስት 20 ይርስ።
ንሽልማት ኖቤል ምሕፃየይ ንዓይ ትርጉሙ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ንፍትሕን መሰል ስደተኛታትን ዝገበርክዎ ቃልሲ እዩ ዘርኢ። ብዘይ ፍትሒ ነፃነት፣ መሰረታዊ መሰላት ዴሞክራሲ፣ ሰላም ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ሰላም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክንሃንፅ እንተደሊና መሰረቱ ፍትሒ ምኽባር፣ ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን እዩ።
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብዚ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ሕፁይ ኖቤል ሽልማት ንክኸውን ስመይ ዝሃበ ሰብ ነቲ ጉዳይ ስደተኛታትን ብፍላይ እቲ ዘገርም ኩነታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከምኡውን ምድረ በዳን ዝተፈላለዩ መዳጎኒታት ቦታታትን ንዘለዉ ከጉልህ ዝደለየ ኢሎም ኣለዉ። መፍትሒ እቲ ጸገም እውን ንኹሉ ሰብ ናብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ካልእ ምምፃእ ኣይኮነን፣ ኣብ ክንድኡ እቲ ጸገም ኣብ ዘለሉ መበቆል ፍታሕ ምምፃእ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣባ ሙሴ። መን ተዓወተ ነቲ ኖቤል ሽልማት ድሕሪ ፅባሕ ማለት ዓርቢ እዩ ዝፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ምሕፃይ ኣባ ሙሴ ዝተሰምዓ ንክትገልፀልና ሓቢራቶም ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት እትነጥፍ ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ሽወደን ኣዘራሪበይ ኣለኹ።
ቀዳማይ ነገር ናብቲ ናይ ኖቤል ጥራሕ ምሕፃይ ሓደ ዓብ ነገራት እዩ። ምክንያት ኣብ ሂወትናቶም ብዓብዩ ሰባት ዝረኽብዎ ሽልማት እዩ። ሽልማት ጥራሕ ዋላ ተዘይተዓወትካ ከማ ናብኡ ንምሕፃይ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ካብ 278 ከባቢ ሰባት እዮም ነይሮም ኖሚነይትድ ድኾኑ ናይሎም ዓመት ካብኦም ጎዲሉ ናብ 15 ቁፅሪ በፂሑ ሕጂ እምበርጋ 8-9 ገፁ ወሪዱሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ ኣባ ሙሴ እዮም። እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ንኩላትና ንኤርትራዊ ንኤርትራዊ ጥራሕ ዝኽእል ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ዝሕብል ነገር ሓደ ኣፍሪቃዊ ከምኢሉ ኣብ ከምዚ ቦታ ተሸሊሙ ወይ ዋላ ተሓፂኡ ክበፅሕ ከሎ ተተዓዊቶም እቲ ሽልማት ናይ ኣባ ሙሴ ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይቲ ጭቁን ስደተኛ ድምፂ ዝሰኣነ ዝድምፂ ምክንያት ከምቲ ክሰልጥዮ ናትና ጉዳይ ከም ብኣናተ ዘይኮይኑ ብካልእ ዳርጋ ኣንደር ሪፖርት ዩ ክትብሎ ትኽእል ካ ብዙሓ ይዘረባሉ ዓለማት ናይ ሶርያውያን ስደተኛታት ጥራሕን ዝዛረባ ብዙሕ እምበር ናይ ኤርትራዊ ስደተኛ ለክ ሓንቲ ሶም ዝሓልፈዎ ተሓለፉ ብዙሕ ይበሃልን ስለዝኾነ እዚ ሽልማት እዚ እንድሕር ተረኺቡ ዓብ ዓወቲ ጉዳይና ብዓብኡ ካብቲ ዘይፍለጦ ንብሎ ዘለና ናብ ዓለም ኣብ ዝፍለጠሉ ኩነታት ከብፅሖ ዝኽእል እሞ ከም መሳርሕቶም ከምኡውን ከም ኤርትራዊ ካብቲ ጉዳይ ስደተኛታት ትነጥፍ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገብር ይፅሊ እቶም ሽልማት እዚ ኣና ኣባ ሙሴ ክበፅሕ
ኣባ ሙሴ ኣነ ንባዕለይ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቅ ክገብረሎም ካብ ዝጅምር ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። መጀመርያ እቲ ማሕበር ሓበሻ ዝብል ንጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፍ ትካል ከም ዘለዎ ምስ ሰምዓኹ እየ ናይ ዛሪብዮም ድሕሪ ድማ እዚ ኩሉ ኩነታት ምስ መፀ እዚ ናይ ሲናይ እንደገና እውን እዚ ናይ ሊብያ ናይ ማእኸላይ ባሕሪ እዚ ኩሉ ፀገማት እውን እቶም ስደተኛታት እውን እናደወሉ ስለ ዝጥይቕዎም ዝነበሩ ርድኡና እውን ስለ ዝብሉ ዝነበሩ ንሶም እውን ብቀረባ ስለ ዝከታተልዎ እንታይ ኮነ ከመይ ኮነ እናበልና እውን ብዙሕ ግዜ ነዘራርሞም ነርና ኣብዚ እውን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሂማን ትራፊኪን ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ብዝመልከት ሓደ ግዜ ኣብኡ ንዝነጥፉ ሽልማት ክህብ ከሎ ምስ ሲስር ዓዘዘት ካብ እስራኤል መፅአን ንሶም እውን ካብ ዓጥልያን ተዓዲሞም መፅኦም ኣብዚ እውን ረኪበዮም ነረ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መፅኦም ኣዛሪብናዮም ነርና ሞ ምናልባት ንስኺ ብቀረባ እውን ኣብ ኤውሮጳ ምህላብኩም ብኣካል እውን ስለትራኸቡ ከመይ ክትገልፂኦም ንባ ሙሴ
መጀመርታት ከይረኸብካዮም ከለካ ኣብ ኣባ ስለንብሎም ቀሺ ስለዝኾኑ ኣብ ሰብኣይ ኮይኖም እዮም ስምዑካ ምስረኸብካዮም ስምብሪኢካ ንእሽተይ ምኳና ምስኡ እንታይ ሞ ዘይደኽሙ 24 ሰዓት ተለይኮኖም ጭሪ ዝብል ዝኾነ እዋናት ኩሉ ግዜ ነገሽን ኣብ ሓንሳብ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ሎቢን ከማነይ ታት ሕብረት ኢሮጳ ድዩ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ማሕበራት ኣብ ዝኾነ ዝግበረኣለዎን ኩሉ ግዜ ነገሽን ኣብ ሓንሳብ ካብ 2009 ኣትሒዝና ማለት እዩ ኣብዚታት ኣብ ሓንቲ ዝሪኣ ትገርመኒ ኣባ ሙሴ እንታያ ቴሌፎኖም ኣይዕፅዋን እዮም 24 ሰዓት እያ ጨር ትብል ካብቲ ዝገርመኒ ኣብ ሕብረት ኢሮጳ ፕረዘንቴሽን እንዳሃቡ ከለዉ ቴሌፎኖም ጭር ምስ በለት ናይ ባሕሪ ቁፅሪ ምስ ረኣዩ ክልዕል ኣለኒ ኢሎም ቴሌፎኖም ኣልዒሎም ሓገዝ ሰዲዶም ሎም ማለት እዩ ዝክልተ ሰለስተ ግዜ ዝረኣኽዎ ጉዳያት እዩ ድሓርቲ ናይ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢንዶኔዝያ ዘለዉ ድዮም ኣብ የመን ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ሰዓት ዝሰምዮም ብዝያዳ ዝነጥፍሉ ዘለዉ ኣብ ቪየትናም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኣምባሳደርና እዮም ጥራሕ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ከምትግቡእ ሓደ ኣምባሳደር ስርሑ ህዝቡ ኣብ ሽግር ክወድቕ ከሎ ንክጣበቐልካ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ግን ኣይተዓደልናን ከምኡ ዝጣበቕ ኣምባሳደር ስለ ዘይብልና ሰባት ተገዲዶም ናይ ግድን ኢኻ ናብ ኣባ ሙሴ ትድውል እሞ ኣምባሳደር ናይ ኩላትና ኮይኖም ከዓ እቲ 10-15 ኤምባሲታት ዝግብአን ከዓኒ ሓደ ሰብኣይ በይኖም ናብትናት እንዳተጓዩ 24 ሰዓት ከይዕረፉ ከቢዱኒዶ ደኺመዶ ከይበሉ ብዙሕ ግዜ ጥዕንኦም ይሓሙ እዮም ስትሬስ ኣለዎም ግን ኩሉ ግዜ ካብቲ ሓደ ዝፈትወሉ ፀባይ ናይ ኣባ ሙሴ ስትሬስፉል ዝበሃል ሰዓት ከማ ንረኪብካ ሳፍሽክታ ካብኦም ኣይትፍለይንያ ደኺማ ከይበሉ ከዓኒ ንኤርትራዊ ዘይኮነ ንኮነ ዓሌት ሃይማኖት ከይሓተቱ ካበይ ዜጋካ ከይበሉ ንዝኾነ ዝደወለሎም ተጓየዮም ከዓኒ 24 ሰዓት ክፅሕፉን ክጣብቁን ክጎዩን ክገሹን ጥራሕ ኢካ ትሪኦም እዚ ከዓ ኣዝዩ ናይ ኖቤል ዘይኮነ ካልእ ሽልማት ትግብኦም ከም መሳርሕተይ መጠንቀ ሓበ ምስማዓን
ሜሮን እስቴፋኖስ ብጣዕሚ ደመስግነክ የቀኒየለይ
የቀኒየለይ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፀኦ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ትኽእል እያ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ንክሲ ኤርትራ ዝነፀጉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግና ኤርትራ ብጠንቂ ትኽተለላ ዝበልዎ ተፀባባኢ ተግባራት መጥቃዕቲ ክንፍኑ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ይፍለጥ ነቲ ኣባህላልታት ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሙላት ተሸሞ እውን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ እቲ ሃገር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ደጊሞም ኣለዉ ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት ከ እንታይ ይብሉ ኩናትን ወረ ኩናትን ናበይ እዩ ዘብፅሕ ኩነታት ኣይ ሰላማይ ኩናት ከመይ ጌርካ ይስገር ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኤርትራዊ ዮሃንስ ክፍልን ኢትዮጵያዊ ሃይላይ ሓድጉን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም ናብኡ ክሕልፈኩም
ካብዚ ከናበይ ዝብልዎ ዮሃንስ ካብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን መንግስትታትን ሰላምን ንቡር ናብራን ንክምለስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል
ሓንቲ ክሳያ
ክስና ብክንታሰስ ንክንከራኸርቲ ኮይኑ ጥቅሚ እውን ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ነበርቲ ህዝብታት እዮም ንስኻ ኤርትራዊ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ይኹንካ ዘለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ንሕና ኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርካ እውን ፅቡቅ ተፈለጥካ ብዛዕባ ኩነታት ጎረበት ሃገርካ እውን ብፅቡቅ ተፈለጥካ ፅቡቅ እዩ ተዘይኮነ ስኢልካቱ ብደላ ቤሎ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታትን ፌስቡካትን ዝወፁ ሓደሓደ ዘይጥዕያት ነገራት ሒዝካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወኪልካ ምዝራብ ትኽክል ኣይኮነን ናብቲ በትረ ዝሓተትካዮ ሕቶ ግን ሕዚ እውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ንህዝብታት
ኤርትራዝተፈላለዩ ስራኮ ወኪልካ ሃዘረ ዘለካ ኣነ ወኪለ ከምዛረብ ዘለኩ እቲ ወኪለ ከይኮነሲ ርእተ እየ ዝህብ ዘለኹ ስራ ከማ ርእተ ካሕት ዘለካ ወኪልካ
ይኮንኩዋንስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ሕዝካዮ ዘለካ ኣጀንዳ ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እዩ
ድሓን በብተራኮ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ሃይላይ ወዲ እሞ ዮሃንስ ክትቅፅል ትኽእል ኢ
ስለዚ መጠቃለልዩ ግን እ በትረ ስልጣን ዘልዕልካ ይሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕዚ እውን ንዘለዓለም ዝፈላለዩ ህዝብታት ኣይኮኑን ዝተዋሰብና ኢና ቋንቋና ሓደ እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ትግራይ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት እዩ ትጭቡጥ ኩነታት እውን ሕዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረአ እውን ንሱ እዩ። ካብ ኤርትራ ከስቲ ክመፅእ ከለዋ እዞም ኢትዮጵያውያን መሊሶም ይሰድዎን ካብኡ እውን ክመፁእ ከለዉ ከምኡ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ከምኡ እውን ይራኸቡ እንታይ እዮም እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ማለት እዩ። ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ድማ ኣብ ዶብ ዘሎ ሓረስታይ ተከቢሉ ምግቢ ሂቡ ማይ ሂቡ ናብ ዝምልከቶ ኣካል እዩ ዘቕርቦ። ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ተፈላለዮም ክፈላለዩ ኣይኽእሉን እቲዋና ናበይ ይቐፅል ዝብል ግን ህዝቡ እንታ ፍታሕ ኣብ ኤርትራውያንን ኣብተኡ ዘሎ መንግስትን ካብ መፍትሒ ህዝቡ ነቑ እያ ዘላ ተካያይድኡ ይቐይር ፖሊሲኡ ይቐይር ብዘበነ ውቤ ኣዝፀመመስ ውቤ ውቤ ላበለ ይነብር ይበሃል። ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ህዝቢ ባድመ 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 እናተባሃለ ድዩ ክነብር እሱ ድዩ እቲ ጉዳይ እሱ ጥራሕ ድዩ ናይ ደቡብ ጉዳይ ድዩ እቲ ነገር እዩ እኒኦ። ስለዚ ፍታ ኣብ ኤርትራውያን እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ብተኡ ዘሎ መንግስቲ ፅዕንቲ ክገብሩሉ ኣለዉ ንሰላም ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ እቲ ስርዓት በዕሉ ንሰላማዊ ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ በቃ ብከምዚ ክፍታሕ ክመፅእ ዝኽእል እምበይ ኣነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀደም እውን ሰላም እዩ ዝብል ነይሩ ላው ኩናት ዝተኣተየ እውን ባዕሉ ናይ ህግደፈ ኣቦ ወንበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀሓይ ወፅያ ዶ ፀሓይ ጠፊያ ዶ ብዛዕሚ ዛዕሊ ብሉ ፈኸራታት ስለለምፀ ኢና ተገዲድና ላው ኩናት ኣቲና እዚኣ ኩሉ ኩሉ ይፈልጣ እዩ ዋላ ኤርትራውያን ፈልጥዋ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብፀሓይ የፈከረ ብወርሒ ኣይፈከረ
ኣቶ ዮሃንስ
ሓይለይ ባድሜ 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 ዝብላሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ብባድሜ ሰበብ እዩ ኢትዮጵያ ብኩሉ ኩናት ኣካይዳ ዘላ ምስ ኤርትራ ባድሜ ሓሊፋ ንኣሰብ ገፃ ተሰነ ገፃ ኣብ ኩሉ ወፊራ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ነገር ክግበር ከሎ ብሽም ባድሜ እዩ ተገይሩ
ሃይላይ
ኤርትራ ዝፈቀደ ኮ ወያነ ትብለ ኣለካ ኮ
ሃይላይ ኣቶ ሃይላይ ይፅንሑ ዳ ዮሃንስ ወዲ
መንግስቲ ወያነ ነይሩ እዚ ኩሉ ዝበልካዮ ነገር ብሽም ባድሜ እዚ ኩሉ ክሳራ በፂሒ ዘሎ እቲ ኪሳራ መንግስቲ ኤርትራ ክኮፍ ኣቢልዎ ኣሎ ክንዲዚ ኤርትራውያን ሞይቶም ናኣለዉ ንዓድና ክንከላኸል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ነገር መንሽን ኣይገበረትን ክንደይ ከምዝኸፈለት እሱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓትወ እዩ ኣነ ብነፍሰ ኣይግደሰሉን እዩ እቲ ኪሳራ ግን ንፈልጦ ኢና ክንደይ ኪሳራ ከምዝወረደ ኣብ መንግስቲ ወያኔ ፖለቲካ ክልብላዊ ይኹን ኢኮኖሚክ ክልብላዊ ንፁር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ብመሬት ኢሉ እንዲዩ ሽም ባድሜ እንዲዩ ዝኩሉ ኩናት ኣምፅኡ ሕጂ እታ ባድሜ ድማ መወዳእታ ምስ ኤርትራ ምስተሃበት ባድሜ እንድያ ሕጂ ፀገም ኮይናቶ ኣረኪቡ ምውፃእ ስለዘይከኣለ ካልኣይ ፖለቲካል ቅብላት ከይመፅኦ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ እሳ እንድያ ፀገም ኮይናቶ ባድሜ ፀገም ኮይናቶ እንድያ ሕጂ ገዲፉ ከይወፅን ኣብ ካልእ ጣጣ ከይኣቱ ኢሉ እንድዩ ክሳብ ሕጂ ሰላም ንግበር ኣክስፖርት ትሰድድ ሓደ ናይ ሚድል ኢስት ፕራይም ሚኒስተር ትሰድድ ናይ ኣፍሪካ ትሰድድ ሰላም ኢና ንደሊ ሰላም እንተዳ ወያነ ደልዩ ነታ መሬት ተሳዒሩሉ ዝወፅእ ኣላ መሬት ኣረኪቡ ክወፅእ ኣለዎ ኣባያታ ሰላም ትጅምር እስኻ ከም ንዓይ ከም ተሓተን እዩ መንግስትኻ ተሓቶ ዶ ገዛይ ኮፊልካሲ ምሳይ ክትደራድራ ነቲ ገዛይ ሲ ክተክቦ ኣለካ ካብ ገዛይ ውፃ ሞ ኣብቲ ደገ ኮፍና ኣነ ንስኻ ንማየጥ ብዛዕባ ዕርክነት ጎይን ፎርወርድ ገዛይ ኮፊልካ ኣብ መሬተይ ኣብ ሰዳይ ኣብ ዓራደይ ኮፊልካሲ ሰላም ንክትብል ሲ ንሰላም ሲ ሽማ ተፋኣላ ኢኻ ማለት እዩ
ሕራይ እምቦ እዚ ሕቶ እዚ እኳ ክላዓለይ ደለኹ ነረ ጉዳይ ባድሚ ኮነን መበገስ ኢና ብዝኾነ ካብ ተላዓለ ናብ ሰማዕቲ ይሓልፍ ሰማዕቲ ይፈርዱ ንምዃኑ እዚ መበገሲ ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብዚ ሰሙና ዝቀላቀሉ ዘለውን ክበሃሉ ዝፀንሑን ብዛዕባ ኩናትን ወረ ኩናትን ክላዓለ እዩ ዝብል ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንኣብነት ስጋኣት ኣለኩም ዶ ወይስ ፅሉ ምህዞ እዩ ኢኹም ትብሉ ኣብ ከላ ዮሃንስ
ኣነ መቼ ኩናት ዋላ ኣነ ዋላ ሓይሌ ዋላ ዝኾነ ሰብ ካብ ሕጂ ነ ኩናት ክርኢ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ ግን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መንግስትታት ዘለ እቲ ኩነታት ብኢትዮጵያን ብኤርትራ ዘለ ነገር ብቀሊል ዝፍታሕ ኮይኑ ኣይረአየና ዶ ምክንያቱ ነናቶም ክስና ሒዞም ኣሎ ኣነ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እዞም ወፂኦም ዝቃለሱ ዘለዉ በብረት ኣሌሎም ክቃለሲና ምስ ኢትዮጵያ ኢሎም ዘለዉ እናበርትኡ መፂኦም ኣለዉ ቀዳማይ ነገር ንኦፕን ሴክሬት ኩሉ ዝርዮ ዘሎ እዩ ሓሙሽተ ዓመት ሽዱሽተ ዓመት ሸዋተ ዓመት ኣደውነው ግን እቲ ኩናት ካብ ኤርትራ ከይኮነሲ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ወያነ ክነብሩ ዶ ናይ ኢሎም ተዳልዮም ዘለዉ ኣብ ዝፈቐዶ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካብ ኩሉ ኣንግል ኮፍ ኢሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ካብኣቶም ኩናት ዝመፅ እምበር ካብ ኤርትራ ከመፅ ኢለ ኣይፅበየን።
ይቕረታ ኣቶ ዮሃንስ ደባይ ተዋጋእቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘለውዎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዋግኡ ዶ ክብሉ ኣይኮነን ትሕተይ ኣብ መንጎ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ኩነታት ተባሊሑ ናብ ኩናት ዝበፅሓሉ ኩነታት ክፍጠር ዶ ይኽእል ዝብል ገምጋም ኣለኩም ደ ዝብል ዘለዉ
ኣለኒ ቀዳማይ ነገር እዚ ዘምፅልኩ ከ ምክንያተይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሃየሮ ክመፁ ከለዉ ናይ ቅልውላው ኩነታት ክፍጠር እዩ ኣብ ወያኔ ኣብ ሓደ ሰዓት ኩንያት ክጅምር እዩ ዝብል ኣተሓሳሰባ ኣለኒ። ምክንያቱ ተተሓዝና ንጥፋእ ኣርፅ ስለ ዘሎ ካብ ወያኔ ወገን ኩንያት ክጅምር ኢለ ሓሰብ እየ ደስ ናተይ ሪቶ
ኣቶ ሃይላይ
ብመሰረቱ ብጣዕሚ ገርሚ እዩ። ዮሃንስ ሓውና ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም እዩ ዝነብርሎ ይተረድአንን። ምክንያቱ ሳብ ኢትዮጵያ ደባይ ተዋጋእት ገለመለ ዝበሃሉ ወይ ዝልና ነተሓወይ ካምኡ ዝክመፅ እውን ትዕድል ፀቢብ እዮም ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ዳ ኢና ነካይድ ዘለና እንበ ድምፂ ኩናት ድምፂ ክታይ እውን ሰሚዕና ይንፈልጥን። ስለዚ ተጋገየ መረዳእታታት ኢኻ ሒዝካ ዘለካ ንባዕልካ ዮሃንስ ንባዕልካ ተጋዚካ ንሰባት እውን ተጋድለካ ይመስለኒ ዝጋገ ሰብ እንተልዩ ማለት እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያዝኣመፅናፅናዳቲ
የለው ትሙነይዎ ተኮይንኩም እውን ብጣዕሚ ሕማቅ ትምኒት እውን ዘይሰምር ትምኒት እውን ብመሰረቱ ግን ግዜ ናይ መቕታብቲ በትረ ዝሓተትካዮ ሕቶ ንሕና ህዝቢ እውን ኣብ መንገዲ ሰላም ኢና ዘለና ኤርትራውያን ሰላም ንክረኽቡ ኢና ንደሊ ንሕና ካሊእ ጉዳይ ኣለና ልኩናት እውን ግዜ ኣይብልናን ኣይድለን እውን ከምቲ ዮሃንስ ዝበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩናት ክላዓል እዩ ዝብል ምስ ኤርትራ ግን ምናልባት መንግስቲ እሱ ዓቕሉ ፀቢብዎን ተጨኒቑን ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፋዕጠርጠር ክብል እየ ዝብል ተኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ወሲድካ ድሕሪ እውን ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ የጠራጥረን። ባዕልና ግን ተላዒልና እንትንኩሶ ነገር ግን የለን። እዚ እውን ብወገና ናይ ኩናት ኣትሞስፌር የለን ኣብ ከባቢና ናይ ልምዓት እንበይ ኩናት ክላዓል እዩ ኩናት ክፅሕተር እዩ ዝብል ነገር የብለይን።
ራይ ምበር ኣጋሽና
ሓንቲ ሕቶ ክሓተሎን ሓይለ
ሕቶቶ
ሓይለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንታይ ካብ ባድመ ዘይወፅእ?
ባድመ ኮናትና እያ ባድመ ኢትዮጵያዊት እያ ኣይኮነን ዶ ባድመ ወይ ኣንተ ዋይ ኣይሰማዕኻንን እንበይ ዝመንግስቲ እዚ ወይ ድማ ወያነ ትብሎ ዝነበርካ ብናፅነት ኤርትራ እናተቃለሰ ዝመፀን ናፅነት ኤርትራ ዘረጋገፀን መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብድሕሪት ተመሊሱ ብዛዕባ ባጠውሶ ነበርካ ዝቆራቆሰ ኣይኮነን። ንሕና ሰፊሕ መሬት ኣለና ሰፊሕ ሃገር ኢና ሰፋሕተ ህዝብታት ኢና። ስለዚ ባድመ ኢትዮጵያዊት ባድመ እያ እንወፀሉ ምክንያት የለን ባድመ ኢትዮጵያዊ
ግርም
ወዲኻ
ታሕቶ ስራ ነራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑሉ ሎ ባድሜ ናይ ኤርትራ ይብላ ኣሎ ግን ንዘራረብ እዩ ዝብል ዘሎ ሃይለ ሓውና ድማ ባድሜ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ዘሎ ሶቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይኮነስ ፀገም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን መንግስቲ እዩ ማለት እዩ። ከማ
ናይ ውልቂ ርኢቶኹም ከምዝሃብኩም ኣይትረስዑ ብዝኾነ ኣቶ ሃይላይ ሓድጉን ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣዝየ ዘምስግን
ኣቶ ሃይለ ይቀኒልናወይ
ይቀኒልና ዮሃንስ ሓውና እውን
ተበሉ
ንከታተሉ ፀናሕና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ትማለ ዘቕርብኩሞ ሓላፊ ኪዳን ኣብታ መጨረሻ ዝሓተቶ በትረ ስልጣን ከይተመለሰት ሓሊፋታ ናይ መጨረሻ ሕቶ ከዓ ኣገዳሲትን ቀንድንያ ነይራ። ስለዚ ኣብኣ ፀቂጥኩም ሓትኩ ነይሩኩም ይቀኒለይ ፊልሞን እየ ካብ ዳላስ
ትዛረበ ደረበረ ሓቂ እኳ ዋላ እንተኾነ ሓቂ እዩ ግን ገለገለ ነገራት ከኣሎ ንኩላትና ለውጢ ዘይ ንደሊ ይኮናን ተቓልሲ እንተ ዳኣ ተሪዞ ኩሉ ሰብ ክፅምበሮ ምዃኑ ካብዚ ህዝቢ ኤርትራ ከፍእዎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሕና ትማል ትማሊና ካብ ወፂና ኩሉ ዛረበ ደረበረ ከዓ ሓቂ እዩ። ሓንቲ ግን እንታይ ክብል ነይርዎ ጋዜጠኛ ተሓተ ደረበርካሲ ኢትዮጵያስ ንምልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሒዛ ኣላ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ብይንስ ክቅየር ኣይክእልን እዩ ልክዕ ኣብኣ እንታይ ክብል ነይርዎ ካብ ሰማምዑ ኢላዘቡስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ክትወፅእ ዝግባ ክብል ነይርዎ እዚኣ ኣብኣ ክእርመ ኢለ ንሕና ከዓ ልክዕ እቲ ህዝብና ተጨፍጭፉን ተፀቂጡ ዘሎ ከዓ ኣብ ዓይነ ክነቋሓልን እዛ ኮይና ኩላትና ክትቃልሲ ክንፅምበር ተዳ ኮይና ብፍላይ እዚ ሓድሽ ወለዶ ሕጂ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝወፅእ ዘሎ መንእሰይሲ ክፍእዎ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ልክዕ ሕጂ ፅቡቅ ኣለካ ዝሓወየ ክብለካ ዘሎ ዘቐፅ ሎ ግን ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ኣለ ቀድም ካብቲ ክሳይ ካብቲ ተበይን ዘሎ ድሕሪ ከዓ ናትና ግባይ ንገብር ታንኪዩ ሃብታ እየ ካቶሮንቶ
ትማሊ ሓደ ጆማል ሳልሕ ዝተባህለ እቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ብይን ብቐዳምነት ኣብ ግብሪ يتكبر كبل كدفر أيت رخبن معقب كتابن كمنن كمهللن رئينايو كم تزبولو أبقال محتوتو زي عبي قلعة إذي أتوم زي عبيو نهزبي إرثرا زي وكلو مخانم بعلو أبرهلنا هذا سمو كوني نيكاب لندن Thank you
زعبا تسا قربو وخلو برغراماتكم كا عقبت علني زعبا نايتم ودبات أنصار إتي نهزبي إرثرا ساقيتو زأسرن زقتلن زبارن زلو سرعات زلو ودبات زي محبارمسي نايبا حاجة سلزت حساسبنا سلمنتاي زي حورو حجي أني أبال ثورة كيدان إرترا إلو حدا خزارب سمينا يسبو أبال ثورة كيدان إرترا كون جن مستم إرترا نتاخد وزع اللوا حق كنقش اللوا زبلو مستم كسما مع كخلال اللوا السبدي بحاجة نهزبي إرترا زحالي اندهرد أخد زعباتو زهابو ملسجن بتعمي عقوبين عقوبين كبرت كسمو اللوا مزيعو دحم
نقول لكم ما بتريتوا عزينا إننا مسكنكم كلاتون رأيتكم لأخلنا عذر سكنا خلت تبادل خلت خلت تبادل حمشة 9 ساعات 4 كلتنيو ناوشت مسمرنا خا عصرت حمشة إيو إيميل تصحفون ترى لكم دمنا إيميل أدرشنا هورن at vn.com كاملكم تصحفلنا كان عرب لكم هنا قرب موسيقى خن عرفنا في حيرة تصفى محارز تصوتها حج جرم تبل درفيه
حج جرم قرم حج قرم حج قرم قرم حج قرم حج قرم كونا حج قرم حج قرم كونا حج حج قرم حلمي سمير ولاي مثل فاي زميرا ماماتاي فوسوم تراخبو متني جماوتاي فسسخ يروى مجيوى نفسي سرف زحات صبو زمان قتي عيني في خازيت زقبو سحول يا عين تخي توكا زفززا سقع سبب سيئا بسبب زحزا وين كنافرك
بزي أنا في حرا درفة خنستان أبتوكو منات صباح خساب نراخب مني أفورك أمس كله مسارحتي الوام لي ترحان حدارو
شوف هايدو قبز حيواني خننا تصوفي أم الكاكي كم كستلمنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.